Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır artıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da. Qarşıdakı 35 dəqiqədə xəbərlər sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcrədə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Və bizi internetdən www.azadlıqradiosu.az-dan canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərdən əvvəl hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Şimal küləyi əsəcək, səhər güclənən külək gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu 13-15 dərəcə olacaq, amma heç buludlu hava yoxsamış.
Rayonlarda axşam saatlarında yağış yağacaq, şərq rayonlarında yağış daha da güclənəcək, qərb küləyi əsəcək 17-22 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
İndi isə saatın baş xəbərləri.
Hacı Allah Şükür Paşazadə həbsdə olan bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif eləyəcək.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb 8 nəfər həlak olub. Amerika tərəfi hələ ki şərh vermir.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə böhranından sonra sabitlik yaratmaq üçün Ukraynaya 16 milyard dollar kredit ayırır.
Və səhər tezdən Pakistanın Əfqanistanla sərhədinə havadan hücum olub 20-dən çox adam ölüb. Pakistan rəsmiləri pilotsuz Amerika təyyarəsinə şübhələnirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı Mətbuat Şurasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə göndərdiyi müraciət Prezident yanında əfv komissiyasına göndərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Hacı Allah Şükür Paşazadə komissiyanın növbəti iclasında həbsdəki bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif edəcək. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi ilə bağlı birbaşa Prezidentə də müraciət göndərib. Bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat verib. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistlər özləri də deyirlər ki, onları yazılarına görə tutublar.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Suriya deyir ki, Amerika havadan onun ərazisinə hücum edib, bombalayıb, 8 nəfər həlak olub. Zərbə İraqla sərhəddən 8 kilometr aralıda bir fermaya endirilib. Suriya telekanalları iddia edir ki, Amerika ərazidə hərbi əməliyyat da keçirib. Birləşmiş Ştatlar hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Bundan qabaq, Amerikanın dəstəklədiyi İraq hökuməti Suriyanı pisləmişdi ki, bu dövlət Birləşmiş Ştatlar əleyhinə yaraqlılarını, o cümlədən Əl-Qaidənin qarşısını almaq üçün yetərincə iş görmür.
Litvadakı parlament seçkisində mühafizəkarların Vətən Birliyi partiyası irəli çıxıb. Bazar günü seçkinin ikinci turu keçirilib. Mühafizəkarlar parlamentdəki 141 yerdən 44-ünü tutacaqlar. Vətən Birliyi partiyasının sədri Andrius Kalibus deyib ki, o kiçik partiyalarla danışıqlara hazırdır. Mərkəz sağçı koalisiya hökuməti qura bilər. Özü də baş naziri ola bilər. Kabilius 1999-2000-ci illərdə artıq Litvanın baş naziri olub. Litvadakı parlament seçkisində ikinci yerdə 26%-lə sosial-demokratlar gəlirlər.
Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib. Deyib ki, o hələ də seçkidə qalib gələcəyini gözləyir. McCain Iowa ştatında çıxış edib, demokrat namizəd Barack Obama isə Denverdə, Colorado ştatında 100 mindən çox adamın qarşısında çıxış edib.
Əgər siz seçkiyə qədər ki, bu 9 günündə mənimlə planlaşdırsanız, mənimlə irəliləsəz, qapıları mənimlə döysəniz, mənimlə telefon zəngləri etsəz, biz nəinki Denverdə qalib gələcəyik. Biz Colorado'da da seçkin olacaq. Biz sizinlə bir yerdə qalib olacaq. Bu ölkəni və dünyanı dəyişəcəyik.
Demokrat namizəd Barack Obama belə deyir. Amerikada seçki gələn həftə noyabrın 4-ündə keçirilməlidir.
Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton sammitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Həmçinin Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton sammitindən konkret qərarlar gözlədiyini deyib. Pekində keçirilən 2 günlük görüşdə Avropadan 27 Asiyadan 16 ölkə iştirak edir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynaya 16,5 milyard dollar kredit ayırır. Bu pul Ukrayna iqtisadiyyatının maliyyə böhranından sonrakı vəziyyətdən çıxartmaq üçündür. Fond Macaristanla da bu cür kredit paketi imzalmaq barədə razılığa gəlib.
Və bu səhər Pakistanın Əfqanistanla sərhədində havadan hücum olub, 20-dən çox adam ölüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, onlar pilotsuz Amerika təyyarəsində şübhələnirlər. Xəbər agentlikləri məlumat verirlər ki, bombalanan ərazidə talibançıların, davamçılarının bazası yerləşir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda eşidə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytında. Birazdan xəbər ətər öz işinə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırır, onları çağdaş edir? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən Yenicə şapdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mani olur? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi saat 12-də olacaq. Hələli isə siz xəbərə tərə qulaq asırsınız və qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Prezident İlham Əliyev həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxa bilərmi?
Amerikadakı prezident seçkisindən son xəbərləri eşidəcəyik. Yağ evin növbəti sahibi daha çox kim üçündür real görünür?
Və Azərbaycanın təhlükəsizlik yastığı gələn ildə maaşları, təqaüdləri artırmağa imkan verəcəkmi?
Bu barədə bizim bir reportajımız olacaq və sizə sual ünvanı veririk. Sizcə bugün Azərbaycanda günün sualı nədir? Günün sualını bu dəfə sizdən istəyirik. Bizə cavabınız varsa SMS göndərin 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdə.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetənin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin və bu arada artıq SMS-lərdən gələnlər var. Onları çatdaq sizə. Sonra keçərik günün əsas hadisəsinə. Azər yazır, Can Azər imzalı bir nəfər yazır. Sabahınız xeyir, günün mövzusu belədir. Səhər evdən nə üçün çıxıram? Axşam evə nə ilə qayıdıram?
Aha. Mən sizi sevirəm xanımlar, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Belə bir xoş söz eşitdik. Səhər-səhər Akşin imzalı dinləyici yazır. Azadlığın genişlənməsinə ehtiyac var. Hər saat başı xəbərlər yaxşıdır, amma istərdim ki, boş efiri musiqi ilə deyil, aktual verilişlərlə doldurasınız. Bundan başqa Azadlıq TV yaradılmasına böyük ehtiyac var. Təşəkkür edirik təklifə görə.
Akşin bəy, Akşin bəy bizə 8-də də yazmışdı. Yazmışdı ki, istəyir Azadlıq radiosunda inkişaf olsun və biz də ona xahiş eləmişdik. Yazsın ki, hansı inkişafın olmasını konkret istəyərdi. Artıq 7 dəqiqə işlədi, ona xəbərlərimizə keçək.
Yeni seçilmiş prezident həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxacaq mı? Seçkidən sonra bu məsələ yenidən gündəmə gəldi və bu məsələni gündəmə gətirən də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri oldu. Məsələ bundadır ki, jurnalistlərin nəfrini bu dəfə Hacı Allah Şükür Paşazadə istəyəcək. O, bu təkliflə yaxınlarda ƏF komissiyasına müraciət etməyi planlaşdırır. Amma məsələ bundadır ki, Allah Şükür Paşazadədən bunu Mətbuat Şurası istəyib.
Baxmayaraq ki, Şura özü də bu yaxınlarda prezidentdən jurnalistlərin əffini xahiş eləmişdi. Amma deyəsən, bu dəfə Şura cənab Paşazadəni bu işə qatır və rədd cavabına əl yeri qoymaq istəmir. Biz isə əvvəlki sualımıza qayıdaq, yeni seçilmiş prezident jurnalistləri əff eləməyi düşünürmü? Bu haqda dövlət başçısı özü hələ heç nə deməyib, nə seçkidən əvvəl, nə də seçkidən sonra, amma andışma mərasimində İlham Əliyev dedi ki, bu seçkilər ölkədə yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına təkan verəcək. Jurnalistlərin əffi də bu siyasi mədəniyyətin tərkib hissəsi ola bilərmi?
Bu haqda Yeni Nəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə danışmışdıq səhər saat 8-də və ona soruşmuşduq ki, prezident jurnalistləri əff eləyə bilərmi? Gəlin onun cavabını eşidək. Arif Əliyev, sizcə prezident jurnalistləri əff eləyə bilərmi? Vəziyyət buna bənzəyirmi ki, belə bir addım atıla bilər?
Bəlkə də birinci dəfədir son müddətdə. Mən deyirəm ki, indiki variantda nisbətən bu mümkün görsənir. Yəni son vaxtlar əgər bu suallar mənə dəfələrlə ünvanlanmışdı, o zaman mən deyirdim ki, seçkilərə qədər ümumiyyətlə bu barədə güman eləmirəm ki, belə bir şey olacaq. Amma indi mümkün görsənir. Düzdür, Şuranın müraciəti barədə məndə məlumat yoxdur. Belə bir müraciət olmuşdu Yeni Nəsil Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, Demokratik Jurnalistlər Liqasının adından. Deməli, hörmətli Şeyxülislama və bizdə olan məlumata görə bu məsələni prezidentə də çatdırmışdı, məsələ müzakirə olunmuşdu. Amma məni çox narahat eləyir indiki vəziyyətdə. həbs olunan jurnalistlərin ətrafında bəzən onlara qarşı provokativ xarakterli hərəkətlər və bəzən də əslində əsassız olaraq qaldırılan hayküylər, mən düşünürəm ki, bunlar məhz bu prosesin qarşına almağa yönəlmiş hərəkətlərdir və əks effekt əksirəyi yaratmağa yönəlmiş hərəkətlərdir. Allah qapılarını açın, hər halda indi hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu mümkündür.
Nə əsaslanıb deyirsiz Arif bəy? Yəni nədir sizin
ümidiniz? Mən deyirdim ki, bu məsələ, yəni əvvəlki fikrimdə ki, yenə də bu məsələ tək hüquq məsələsi deyil, bu məsələ birbaşa ölkənin birinci şəxsindən, prezidentdən asılı olan məsələdir. Və bu adamlar xeyli həbsdə yatıblar, xeyli müddət keçirib. Hər halda seçkilərdən sonra müəyyən dəyişiklər ehtimalı daha böyükdür. Cəmiyyətdə baş verə biləcək dəyişikliklər ehtimalı daha böyükdür. Xüsusilə də ona görə ki, bunun qarşısını ala biləcək elə bir siyasi proses yoxdur. Yəni, əks tərəf, hər hansı bir müxalif xarakterli ciddi bir hərəkət yoxdur. Hakimiyyət özü istədiyi formada bu saat öz siyasətini və ölkə siyasətini formalaşdıra bilər. Bu hal və onu da nəzərə alaraq, hər halda bu dəfə bir qədər məndə olan məlumata görə də bir qədər xeyli daha artıq struktur bu prosesə cəlb olub, yəni bu müraciətlə, bu xahişlə müraciət edib və bu prosesin böyük hissəsi sakit tərzdə keçir. Yəni, alt təbəqədə keçir, hayküyü ilə keçmir. Bütün bunları nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, mümkündür. Böyük ümid də vermək istəmirəm ki, Allah göstərməsin, məsələn, yanlışlıq da eləmirlər. Hər halda, bax, indiki şəraitdə belə bir şans yaranır. Biz bu məsələni bir dəfəlik yanarıdan qaldırırıq.
Amma belə çıxır ki, bunu istəməyənlər də var. Çünki siz dediniz ki, bu söhbətdən, müraciətlərdən sonra həbsdəki jurnalistlər ətrafında qalmaqallar başladı. Yəni, Mirzə Sakitin döyülməsi, başqa bir jurnalistin karsera sayılması.
Yəni, sizdə şübhə varmı ki, bunu istəməyənlər var? Açıq aydın görsənir və Allaha şükür biz jurnalistlərin, xüsusən situasiyadan başı çıxan, bilən jurnalistlərin heç birinin şübhəsi yoxdur ki, əlbəttə bunu istəməyənlər var. Nəinki bunu istəməyənlər var. Həbsdə daha çox jurnalistin oturmağını istəyənlər var və bunun üçün bəlkə də müxtəlif təsirlər göstərməyə çalışan adamlar var. Elə adamlar var ki, ümumiyyətlə, situasiyanı daha da qəlizləşdirməyə, daha da çətinləşdirməyə.
Hansı tərəf daha güclü görsənir? İstəyənlər tərəfi ya istəməyənlər?
Hər halda əgər bugün 3 jurnalist həbsdədirsə və əgər bugün hələ də Azərbaycan ən çox həbsdə jurnalist saxlayan Avropa ölkələri sırasındadırsa, deməli bu şəraiti yaradan tərəf hələ ki güclüdür.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin dedikləri idi. Hər halda Nikbin olur olmağa əsas verir və Nikbindəki jurnalistlər tezliklə azadlığa çıxa bilər.
101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə günün sualını biz sizdən istəmişik. Sizcə bugün günün sualı nə olmalıdır? Esma arıcımız var.
Salam, bugün Azərbaycanda günün sualı Azərbaycanda rüşvətə, haqsızlığa, məmur öz başına alınana nə vaxt sual son qoyulacaq və təhsil sistemi nə vaxt düzələcək? Ramil yazır bunu. 3 sual qoyub təxminən. Haqsızlıq, məmur öz başına alınana rüşvət nə vaxt son qoyulacaq və təhsil məsələsini. 0-744-1017-də sizin də cavablarınızı gözləyirik və ya bizə zəng edin. 436-77-41-ə canlı efirdə sizin zənginizi gözləyirik.
Bizim səviyyəlişimiz davam edir 12-ci dəqiqədəyə, artıq onu 12 dəqiqə geçdiyib və siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda neft nə dərəcədə mühüm amildir. Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti $80 kimi göstərilib, amma dünyada maliyyə böhranı davam edir. Neftin qiyməti $60 civarındadır. İndi bu cür hesablama hansı riski yaradır? Qiymətlərin düşməsi gələn ildən təqaüdçülərin maaşlarının artırılmasına hansısa təhlükə yarada bilərmi?
İlqar Əslin bu haqda reportajına qulaq asaq, görək ekspertə nə deyir?
Dünyada neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi 2009-cu il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinə dair suallar yaradıb. Bəzi ekspertlər deyir ki, bu hesabla Azərbaycan büdcəsinin gələn ili borcla başa vuracağı labüddür. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli deyir ki, əslində hazırda onlara paylanan layihədə gələn il üçün neftin qiyməti $80 götürülüb. Dünya bazarlarında isə Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiyməti bir barel üçün $60 ətrafında cərəyan edir. Əli Məsimli bildirir ki, bu hesablama risklidir, ancaq bununla belə büdcədə qiyməti $70 saxlamaq da mümkündür.
Əgər neftin qiymətini büdcədə 80 yox 70 götürüblərsə, ona dəyilmədən riskli varianta gedilir, bir şərtlə ki, təhlükəsizlik yastığı yaradılır. Onun üçün də Azərbaycanın $17 milyard valyutası var.
Əli Məsimliyə görə büdcədə neftin qiymətinin yuxarı göstərilməsinin tərəfdarı olanlar hesab edirlər ki, gələn il bir barelin qiyməti $70-$90 arasında artıb azalacaq. OPEC də buna çalışır. Çünki bu cür artıb azalma ədalətli çərçivə daxilində dəyişiklik hesab edilir. Digər tərəfdən, büdcədə bu rəqəmin dəyişdirilməsi kifayət qədər texniki dəyişikliklər də tələb eləyir. Əsas neft ixrac edən ölkələr birliyi, OPEC-in neftin qiymətini normalda saxlaması barədə çalışmaları indi bütün dünyanın diqqətindədir. Amma ekspertlər nəticə barədə hələ ki konkret bir şey söyləməyə çətinlik çəkirlər. Turan Enerji Jurnalının baş redaktoru, iqtisadçı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi keçəkliyi düzgün qiymətləndirmir.
Azərbaycanın büdcəsi üçün katastrofik bir şey yoxdur. Çünki neft fondunda hələ 1-2 il yetərincə xərcləməyə vəsait var. Biz ancaq əl qolumuzu yanımıza salıb durmalıyıq ki, ancaq o neft pullarını yeyək, gələcəyi fikirləşməyək.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu ildə neftin bir barelinin qiymətinin ən yaxşı halda 125, orta halda 100, ən pis halda isə 80 dollar olacağını proqnozlaşdırır. Ancaq dünyanın aparıcı institutları hesab edirlər ki, hələlik bu krizis dünya bazarlarında ən aşağı nöqtəyə çatmayıb. İlham Şaban isə deyir ki, hətta düzgün proqnozlar verilsə belə, hər manatın necə xərcləndiyinə nəzarət gücləndirilməyincə neft gəlirlərinin əhalinin rifahına işləyəcəyini gözləmək yersizdir.
İlqar Rəsulun reportajına qulaq astıq və artıq 16 dəqiqə keçdir. Ona bu saat olan xəbər başlıqları.
Hacı Allahşükür Paşazadə həbsdəki jurnalistlərin əfv olunmasını təklif edəcək.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb 8 nəfər həlak olub. Amerika tərəfi hələ ki şərh vermir.
Amerikada prezidentiyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə böhranından sonra sabitlik yaratmaq üçün Ukraynaya 16 milyard dollar kredit ayırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Proqramı biz aparırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyə Əsədzadə.
İndi də bu İnçıxan qəzetlərə baxaq. Və Ülviyə demiş, əslində qəzet deyəndə əlimizdə çox qəzet yoxdur. Azadlıq qəzeti və yeni müsavat qəzetləridir. Dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib.
Qənimət sahib müalicə olunmalıdır. Bunu deməli baş redaktorun xanımı deyib.
Azadlıq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarır. İlham Əliyev nələri nəzərdə tutur Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə deyəndə? Azərbaycanda siyasi sistem təkmilləşdirilməlidir. Bütün inkişaf etmiş demokratik ölkələrdəki təcrübə Azərbaycanda da tətbiq edilməlidir. Bizə sərf edən, bizim üçün məqbul olan Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə ölkəmizdə tətbiq oluna bilər. Bu sözləri inaqurasiya mərasimində İlham Əliyev deyib, dövlət başçısı. Maraqlıdır ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübə deyəndə nəyi nəzərdə tutub? Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevin fikrincə görünür İlham Əliyev Azərbaycan xalqına yad olmayan müsbət təcrübəni tətbiq etməklə bağlı fikir söyləyəndə demokratiyanı nəzərdə tutub hakimiyyətdə. Hakimiyyət məntiqinə görə demokratiya Azərbaycana yaddır və bu dəyər ölkəmizdə tətbiq oluna bilməz. Bu baxımdan hakimiyyət Azərbaycanda çox tez-tez pluralizm, insan haqları, demokratiya məsələləri gündəliyə gələrkən onların xalqımıza yad olduğunu və cəmiyyətin buna hazır olmadığını iddia edirlər. Yəni Azərbaycan xalqına yad olmayan sözü altında hakimiyyət Azərbaycanda Avropada insan haqları, mətbuat azadlığı ilə bağlı qəbul olunmuş dəyərləri ölkəmizdə yad olmasını nəzərdə tuturdu. Ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi sistemin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı ciddi problemlərin yaşandığını deyən Fuad Mustafayev bildirir ki, bunun da səbəbkarı hazır ki, hakimiyyət ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Fuad Mustafayev deyib, AXCP sədrinin müavini bu haqda Azadlıq qəzetinə.
Qənimət Zahid müalicə olunmalıdır. Bunu Azadlıq qəzetinin həbsdəki baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı Ayanda Mürsəliyeva deyib ki, deyib ki, baş redaktor revmatizm ağrılarından əziyyət çəkir, havalarla əlaqədərdir, şiddətlənib bu ağrılar. Ağrılara görə gecələr yata bilmir, Qənimət bəyə yuxu dərmanı aparırlar, amma bunlar müvəqqəti tədbirlərdə səhhətini tam düzəlməsi üçün normal müalicə prosesi keçməlidir. Deyib Ayanda Mürsəliyeva və baş redaktorun ailəsi Avropa məhkəməsinə ümid etdiyini bildirib. Qənimət Zahidin qardaşı, o da həbsdədir, Mirzə Sakit işgəncə ilə bağlı müayinə ediləcək, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürülməsi ləngir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı, deməli, qəzetlərə müsahibəsində, mətbuata müsahibəsində deyib ki, Mirzə Sakiti ad günündə döyüblər. Bu da yeni müsavatın yazdığı idi. Bizim bir məlumatımız da var aynespress.com saytında.
Aha, qış vaxtına keçməklə bağlı, dünən artıq Azərbaycanda qış vaxtına keçirilib və aynespress.com saytı belə bir suala cavab axtarıb ki, saat dəyişikliyinin orqanizmə zərəri varmı?
Aqil Qeybulla professor deyib ki, ölkədə qış və yay aylarına keçid bioritmlərdə müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. İnsanların əvvəlcədən öyrəndiyi ritmlərdə dəyişiklik əmələ gəlir. Amma Aqil Qeybulla deyir ki, orqanizm əsasən adaptogen reaksiyalar var və normal adamlar, yəni xəstə olmayan adamlar bu dəyişikliyə normal reaksiya verirlər.
Və daha sonra yazılır ki, bir sıra ölkələrdə yay və qış vaxtlarının keçidin ləğvi barədə təkliflər səslənir. Məsələn, bu ilin mayında Rusiya Dövlət Dumasına vaxt dəyişikliyindən imtina ilə bağlı qanun layihəsi təqdim eləmişdi. Belə bir qanun layihəsinin yaranmasına yay və qış vaxtlarının keçidin vətəndaşların səhhətinə mənfi təsiri barədə məlumatlar səbəb olub. Hesablamalara görə saatların əqrəblərinin bir saat irəli çəkilməsindən sonra keçən 2 həftə ərzində təcili tibbi yardım xidmətinə müraciət edənlərin sayı 12%, bədbəxt hadisələr 29%, miokard infarktından ölüm halları 75%, intiharlar 66% artır. Əlavə arqument kimi 80-99-cu illər ərzində Rusiyada ölüm hallarının sayı barədə statistikada göstərilir.
Amma həkim deyir ki, deməli, metromobil adamlar saat dəyişikliyindən əvvəl yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün işlərini düzgün qurmalıdırlar. Yəni, bu problemdən çıxış yolu var. Yuxu rejimlərini normallaşdırmalıdırlar. Qış və yay vaxtlarına keçid planlı iş olduğundan bir ay qabaqdan buna hazırlanmaq mümkündür. Anespress.com saytı yazırdı bunu.
Hə, adı mən bilirəm ki, yay saatına keçəndə həmişə məndə gərginlik yaranır. Çünki az yatırıq qış saatına keçəndə.
Sərf edirəsin, gec dururuq.
Bizə ismarışlar gəlir. Azərbaycanda günün sualı nədir? Namiq yazır. Məhkəmələrin müstəqilliyi ən vacib şərtdir. Başqa bir ismarış da var bizə. Azadlıq TV nə vaxt açılacaq?
Bizim daimi dinləyicimiz Əli bəy yazır. Aclıq olsun, keyf olsun. Əsas sizin səsinizi eşidək. Yekdir 101.7.
Təşəkkür edirik.
Düzdür, bizim dinləyicimiz də belə leksikanı heç eşitməmişdi.
Lifetime-ın dinləyicilərini.
Lifetime-ın dinləyicilərinin fikridir. Minnətdarıq sizə, göndərməkdə davam edin. Günün sualını bu dəfə siz seçin. Biz sizdən istəmişik. Sizcə bugün xəbərətlərdə günün sualı nə olmalıdır?
050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. Birbaşa efirdə bu haqda danışa bilərik.
Birazdan efirdəyik. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbər Ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda seçki mövzusu demək olar ki, geridə qaldı. Artıq növbəti 5 ildə ölkəni idarə edəcək şəxs bəllidir. O artıq ant da içib və səlahiyyətlərin icrasını da başlayıb. Amma Azərbaycan müttəfiqlərindən sayılan Amerikada seçkilərə bir həftə qalır təxminən, yəni 10 gün qalır daha doğrusu. Bu zaman kəsindən sonra bəlli olacaq ki, növbəti 4 ildə Ağ Evin yeni sahibi kimdir? Respublikaçı John McCain yoxsa Barack Obama?
Biz hər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla bu haqda söhbət eləmişdi. Rəy sorğuları Obamanın irəlidə olduğunu göstərir, amma Qorxmaz Əsgərov deyir ki, John McCain də son günlər artıq nüfuzunu artırmağa başlayıb. Səbəbləri nədir bu haqda özündən eşidək? Qorxmaz bəy, Amerikada seçkilərlə bağlı son məlumatları bizə çatdırardınız.
Son vaxtlar burada namizədlər arasında səs fərqi nisbətən azalmağa başlayır. Dördüncü gün keçirilən sorğularda 13%-li üstünlük Barack Obama başlamışdısa həftəyə, sondakı dövrlərdə bu səs fərqi kəskin sürətdə azalmağa başladı və bugün Reuters'in keçirdiyi sorğulara əsasən Barack Obama McCain'i 4-5%-lik üstünlüklə önləyir. Nəzərə alsaq ki, 2-3% də səs faktoru var ortada. Bu, kifayət qədər, belə deyək, azalmış bir fərqdir. Mütəxəssislər bunu onunla izah edirlər ki, McCain artıq daha çox iqtisadiyyatdan danışmağa başlayıb və o iqtisadiyyatdan daha çox danışdıqca öz itirilmiş mövqelərini nisbətən bərpa edir. Ancaq hətta Respublikası ekspertlər də hazırda şansların Barack Obama tərəfdə olduğunu bildirirlər. Çünki Barack Obamanın üstünlüyü hətta 5%-lik üstünlük olsa belə, yəni hətta əgər biz bu rəqəmdə əsas kimi götürsək, bu üstünlük seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün kifayət qədər ciddi bir üstünlükdür.
Belə çıxar ki, seçkidən sonra sürprizlə qarşılaşmaq mümkündür də. Yəni, Makeyn'in şansları getdikcə artır. Mən belə başa düşdüm.
Sürpriz burada belə bir faktor var. Buna Bradley faktoru deyirlər. Məsələ burasındadır ki, Amerikada insanların çoxu siyasi korrekt olmağa çalışır. Və sorğularda, küçələrdə onlara yaxınlaşanda belə hesab olunur ki, bir çox adamlar Barack Obama'ya səs verəcəyim deməklə, mən rasist deyiləm cümləsini deyirlər. Bradley Kaliforniyada qubernator seçkilərində yarışarkən çox böyük üstünlüklə sorğular onun üstün olduğunu göstərsə də məlum olmuşdu ki, seçki günü əslində Amerikalılar ona səs verməyiblər. Və hesab olunur ki, bu irqçilik faktoru kifayət qədər ciddi bir faktordur və ola bilər ki, Obama'nın hazırda sorğularda olan üstünlüyü konkret səslərdəki qələbiyə transfer etməsi. Ancaq yenə də bu bir ehtimaldır. Bu bir yəni rəqəmlərlə dəstəklənməyən bir mülahizədir.
Qorxmaz Bey, qısaca bu suala da aydınlıq gətirərdiniz. Obama'nı niyə üstündü Obama rəis sorğularında? Yəni Obama'nın üstünlüyü şərtləndirən nə hansı amillərdir?
Məsələ burasındadır ki, Obama kifayət qədər xarizmatik bir liderdir və çıxış edərkən həddən artıq belə deyək, həm məntiqi, həm emosional baxımdan auditoriyanı ələ ala bilir. Məsələn, seçicilərlə görüşlər baxımından götürüb iki namizədi müqayisə etsək, McCain'in ən çox yığdığı nümayişçilər qrupu belə deyək 10 min nəfər olub ardasa. Bu da hətta kifayət qədər mübahisəli bir rəqəmdir. Ancaq Obama'nın görüşünə yüz minlərlə insan gəlir. Çünki Obama'nın çıxışı həmişə iri bir növ şov olur. Bir belə deyək, bir emosional bir şov olur. Və buna görə də respublikaçılar Obama'ya hücum da edəndə onu çalışırlar rock ulduzları ilə, pop ulduzları ilə müqayisə edib bir qədər aşağılasınlar. Ancaq fakt budur ki, Obama'nın meydanlara çıxartdığı adamlar qədər adamları respublikaçı namizəd McCain küçələrə çıxara bilmir.
Qormaz Əskər Vaşingtondakı həmkarımızla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Təxminən 10 gündən sonra bu ölkədə seçkilərdir və rəqiblər arasındakı hansı vəziyyət yaranıb bu haqda danışırdı.
Bugün Türkmenistan'da bayramdır. Türkmenistan müstəqillik günü qeyd edir.
17-ci ilini qeyd edir müstəqillik qazanmasını və paytaxt Aşqabadda təxminən 5 milyonluq demək izdihamlı bir tədbir gözlənir. Eləcə də paytaxtdan başqa bölgələrdə də belə bir tədbirlər keçiriləcək.
Deməli, bir maraqlı məlumat da var. İsrailin Hebrew Universiteti aşkarlayıb ki, səndəbə insan övladı, deməli, odu 790 min il bundan əvvəl əldə edib və bu qabiliyyət ona imkan verib ki, Afrikadan Avropaya doğru keçsin, miqrasiya eləsin. Bu araşdırmalar Yordan çayının sahilində aparılıb.
Onsuz da indiyə qədər də tarixdə bir çox yəni alimlər iddia edirdilər ki, elə sivilizasiyanın kökü Afrikadan başlayır, insanlığın təməli oradan başlayır və belə məlumatlar deyəsən həmin arqumentləri biraz da dərinləşdirir. Belə, sizə sual vermişdik ki, Azərbaycanda günün sualı nə olmalıdır, nədir, bizə yazın bu haqda və SMS-lər gəlir.
Ceyhun bəy bizə yazır, günün sual belə olsun, gün ərzində daha çox nəyin fikrini eləyirsiniz? Məncə maraqlı sualdır, qeyd edək bunu.
Yadımızda saxlayıq, sabah verərik dinləyicilərimizə bu sualı. Siz nəyin fikrini eləyirsiniz?
Təşəkkür edirik Ceyhun bəy. Bizim verilişimiz davam edir. İnternet saytımız haqda danışaq. 3wazadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır.
Video görüntülər yerləşdirilib burada və məlumatlar Əliyevlərin 4-cü and içməsi. Bu haqda bir video görüntü var. İndiyə qədər Azərbaycanda keçirilən bütün prezident seçkilərindən sonra inaqurasiya mərasimləri haqqında məlumat verilib və bəzilərinin video görüntüləri yerləşdirilib.
Mürgüləyən beynəlxalq müşahidəçi görmək istəyirsinizsə də bizim saytımıza gəlin, bizim müxbirlərimiz Mürgüləyən beynəlxalq müşahidəçi seçki günü Mürgüləyən beynəlxalq müşahidəçini tapıblar, onun videosunu çəkiblər.
Və yeni Dadaşana çarxı artıq bu təxmin bir həftəyə yaxındır ki, bu çarx burada yerləşdirilib, yəni baxmayanlar, görməyənlər gəlib yenə də baxa bilərlər. Və indi
Pakistan haqda bir reportajımız olmalıdır. Pakistan hükümeti bəyan edir ki, artıq yaraqların axırına çıxıb, iş bununla bitmir. Bugün Pakistanda milli barışıq əldə eləmək üçün 2 günlük konferans işinə başlayıb. Xəbərlərdə də eşitdik bu səhər Pakistanda 20-dən çox adam həlak olub. Deməli, ehtimal var ki, bombalayan, ərazini bombalayan pilotsuz Amerika təyyarəsi olub. Rövşən Rahiboğlu'nun xəbəri.
Pakistan Afgan sərhədi boyu yerləşən Pajaur regionunda yaraqlı dəstələrlə aylarla davam edən döyüşlərdən sonra hökumət qüvvələri düşməni geri oturtmağa nail olublar. Pakistanın sərhəd keşi korpusunun komandanı general-mayor Tariq Khan strateji əhəmiyyətli Loysam kəndinin ram edildiyini elan edərkən deyib:
"We have now captured Loysan.
Biz Loysan kəndini ələ keçirdik. Bu isə yaraqlıların sonu deməkdir."
Militants were concerned.
Tariq Khan Pajaur rayonunun yaraqlıların başqa qəbilələrlə Əfqanistana çıxış kimi istifadə etdiyi dayaq mərkəzi olduğunu deyib. Generalın sözlərinə görə avqust ayından bu yana onun qoşunları tərəfindən 1500-dən çox yaraqlı öldürülüb, əsir düşmüş 300-ə yaxın xarici döyüşçü arasında isə Özbək, Tacik və Əfqanlar da var. Pajaur Pakistanın şimal şərqində Puştu qəbilələrinin məskunlaşdığı 7.5 muxtar regiondan biridir. Son illər bu ərazidə Əl-Qaida ilə Talibanın yaraqlıları fəallaşdığından ABŞ hökuməti Pakistandan qiyamçı yuvalarını ləğv etməyə tələb edib, bir müddət əvvəl isə onun canıb şərqində yerləşən ərazini ABŞ qüvvələri raket ateşinə tutmuş və onların xüsusi təyinatlı dəstələri basqınlar etmişlər. Həmçinin Puştu qəbilə axsaqqalları ilə Taliban liderlərini Əl-Qaidanın xarici yaraqlılarından uzaqlaşmağa sövq etmək yönündə diplomatik səylər də davam edir. Pakistan rəhbərliyi həmçinin Puştu qəbilə başçılarını Laşqar kimi tanınan ənənəvi qarı nizami silahlı dəstələr yaratmağa şövq edir ki, ordunun ələ keçirdiyi ərazilərdə əminamanlığı mühafizə etsinlər. Oxşar situasiyada İraqın sünni qəbilə liderlərinə ABŞ qoşunlarının köməyi ilə öz ərazilərindən Əl-Qaida ilə başqa yaraqlı qrupları qovmağa müəssər olub. Puştu qəbilə rəhbərlərinin biri olan Mian Məsudcan deyib ki, onun adamları xarici yaraqlıların törətdiyi problemlərdən artıq canı doyublar. Pakistan ordusu ilə bizim tayfalar torpağımızı özləri müdafiə edə bilər. Xaricdən heç bir müdaxiləyə dözmərik. Buna son qoyulmalıdır. Biz torpağımız üçün özümüz məsuliyyət daşıyırıq. Bugün İslamabadda işinə başlayan 2 günlük konfransda Pakistan və Əfqan siyasi liderləri ilə qəbilə başçıları yaraqlı qüvvələrin öhdəsindən gəlməyin yollarını müzakirə edəcəklər. Təxmin edilir ki, həmin yığıncaqda Əfqanistanda milli barışığa nail olmaq naminə həmçinin Kabil hökuməti ilə Taliban başçıları arasında danışıqların mümkünlüyü barədə də söhbət gedə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq.
Gecem oldu keder, güsse felaket sensin.
Bu dəfə sənsiz Müslüm Maqamayevin ifasında elə bəlkə də onun etkisinə ithaf olunur, özünə ithaf olunur bu Üzeyir Hacıbəyevin bəstəsi və sözlərin nizaminindir. Keçən şənbə Müslüm Maqamayev, eser xalq artisti vəfat elədi və artıq ilkin məlumatlarda deyilirdi ki, o Moskvada dəfn olunacaq, amma daha sonra İtartas Agentliyinin Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, Fəxri Xiyabanda Azərbaycanda Bakıda dəfn ediləcək müğənni.
Oktyabrın 28-də sabah Moskvada Çaykovski adına konsert zalında Müslüm Maqamayevlə son vida mərasimi keçiriləcək. Ayın 29-unda isə ondan Azərbaycanda Dövlət Filarmoniyasının binasında vida mərasimi olacaq.
Müslüm Maqamayev 67 yaşında demək dünyasını dəyişdi, həyatdan getdi və şənbə günü səhər saatlarında artıq Rusiya və Azərbaycan prezidentləri başsağlığı veriblər onun həyat yoldaşı Tamara Sinyavskaya. O da eser xalq artisti idi.
Belə, Müslüm Maqamayev üçün bundan sonra artıq əbədi ömür başladı, ölümündən sonraki ömür ki, o yaddaşlarda yaşayacaq. Elə bununla da Xəbərətər öz işini burada başa çatdırır.
Yox, xəbər başlıqlarını xatırladaq sonra. Hacı Allah Şükür Paşazadə həbsdə olan bütün jurnalistlərin əfv olunmasını təklif eləyəcək.
Amerikada prezidentiyyə respublikaçı namizəd John McCain rəqibi Obamanın qalib gələcəyini göstərən rəy sorğularını pisləyib.
Suriya deyir ki, Amerika onun ərazisini bombalayıb 8 nəfər həlak olub. Amerika hələ şərh vermir.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bu qədər Xəbər Ətər burada başa çatdı xəbər başlıqlarında. Xatırlatdıq bu səhər həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səcədə.
Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi olacaq Babək Bəkirin təqdimatında. Hələlik.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Gününüz uğurlu olsun.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.